alături de motivațiile care au fost deja prezentate pentru rugăciune, o soră din biserică, sora Nuța, ne îndeamnă să ne rugăm pentru o soră din Cluj, pe nume Melania, care este bolnavă de cancer de 10 ani, un cancer venos, și de asemenea aceeași soră are un băiat bolnav cu 9 operații pe creier. Este evident că e nevoie să ne rugăm ca îndurarea lui Dumnezeu să fie peste această mămică, această soră și peste băiatul dumneaei. Pentru că urmează să avem un timp de rugăciune, mi-aș dori ca să vă spun câteva cuvinte care să ne fie de folos privind modul în care trebuie să ne rugăm atunci când avem o situație de durere. Cred că nu există cineva care să fi știut mai bine cum trebuie să se roage, ca acel care a fost pe pământul acesta și uneori, spune Scriptura, că s-a rugat și câte o noapte întreagă. Spune Scriptura despre el că el e acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să îl izbăvească de la moarte, a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Domnul Iisus s-a rugat de foarte multe ori. Dar odată în viață s-a rugat cum nu s-a rugat niciodată. Și trebuie să fiți de acord că a existat o situație din viața lui când a rostit o rugăciune a rugăciunilor. Este interesant că menționează evangheliștii că Domnul Iisus s-a dus acolo să se roage cum se ruga de obicei. Și totuși, în ziua aceea nu s-a rugat ca de obicei. Este important să avem o disciplină a rugăciunii, să avem un loc al rugăciunii. Trebuie să admitem că nu întotdeauna avem chef de rugăciune. Nu avem întotdeauna o dispoziție interioară să ne rugăm. Dar un exercițiu al rugăciunii ne ajută în anumite situații ale vieții. Se vorbea aici, când am ajuns eu ceva mai târziu, despre ceasul rugăciunii. Ai tu, frate, soră, un timp alocat pentru rugăciune? Un loc destinat special pentru o întâlnire cu Dumnezeu? Ne întâlnim pe pământul acesta și ne fixăm anumite întâlniri cu diverse persoane, la ora cutare. Dar obișnuim să avem întâlniri cu Regele Regilor? Vedeți, este un proverb care spune că pofta vine mâncând. Eu însumi am pățit-o și cred că mulți dintre dumneavoastră au pățit-o. Să te pleci pe genunchi și poate să nu ai un apetit pentru rugăciune. Dar în momentul în care începi să te rogi, să simți că vin cuvinte, să simți că harul lui Dumnezeu te învăluie, că prezența lui Dumnezeu te copleșește. Dragii mei, Nimeni dintre noi nu poate ajunge la performanțe în rugăciune până nu trece prin anumite etape preliminare. Sunt aici frați care cântă la diferite instrumente. Credeți că atunci când au pus prima dată mâna pe un asemenea instrument, au reușit să cânte cum cântă astăzi? Sigur nu. Când v-ați dus prima dată să faceți școala de șoferi, nu-i așa că nu știați mai nimic și a trebuit să învățați. Și acum poate conducem cu o anumită detașare. Vreau să înțelegeți că e nevoie și în viața de rugăciune să avem un obicei. Și la un moment dat, când vine ziua cea rea, să poți să strigi la Dumnezeu. Credeți că un sportiv se poate duce la o competiție fără să existe un antrenament preliminar? Se poate duce un elev la un examen fără ca să existe în avans exerciții nenumărate? Iată că atunci când vine un ceas în care vrem să ni se audă glasul în cer, e nevoie să avem în spate experiența vieții de rugăciune. Și zic, Doamne, ajută-ne! Rugăciunile de tip Ghețimani sunt rugăciuni care cunosc o anumită rigoare, o anumită disciplină în avans. Știm că poate nouă ne este greu, dar trebuie să admitem că și Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. El, dacă El avea un obicei, oare noi de ce să n-avem nevoie? De asemenea, pot să spun că rugăciunile acestea sunt niște rugăciuni sprijinite. Sunt rugăciuni în care inviți pe alții. Domnul Iisus Hristos, în situația respectivă, a simțit nevoia să cheme alături de El. Vegheați împreună cu mine. Și a chemat nu pe toți ucenicii, ci pe trei dintre ei. A fost un gest de smerenie, de vulnerabilizare. A fost un gest în care a recunoscut că în umanitatea lui resimțea nevoia ca cineva să solidarizeze cu el. Și eu nu trebuie să spun prea multe cuvinte în seara aceasta, dar cei care ați trecut prin momente de restriște în viață, nu e așa că ați simțit nevoia să solicitați și pe alții să se roage alături de dumneavoastră? Dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, spune Scriptura, le va fi dat. Amintiți-vă dumneavoastră că într-o împrejurare, însuși Moise, ca să poată rămâne în continuare în rugăciune, a avut nevoie de Aaron și de Hur. Avem nevoie unii de alții. Și cred că nu ne cade poleții ca în momente de cumpăn ale vieții să pui mâna pe telefon și poate cu vocea tremurândă, cu lacrimi curând pe obraz, să-i spui unui frate, unei surori în credință, acum roagă-te pentru mine. Ai tu oameni în care să te poți încrede că simt pentru tine? Poate că uneori când cineva ne spune roagă-te pentru mine, zici, da, să mă rog, și uitată rămâne rugăciunea aceea. Astăzi au fost citite niște nume. În spatele acelor nume sunt dureri. Haideți ca în seara aceasta rugăciunile acestea de tip Ghețimani să fie niște rugăciuni sprijinite. Oamenii care trec prin valea plângerii și prin valea umbrei morții să simtă că au un frate și o soră lângă ei care strigă către Dumnezeu, care înalță mâini, care își înalță glasul înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, rugăciunile acestea de tip Ghețimani sunt niște rugăciuni îndurerate. Spune aici Scriptura despre Domnul Iisus Hristos, într-un mod interesant, sufletul meu, El spunea ucenicilor, este cuprins de o întristare de moarte. Există dureri fiziologice. Și mi-au povestit unii bolnavi despre durerile lor. Dar dați-mi voie să vă spun că sunt și dureri sufletești. Și nu știu de ce, dar eu cred că uneori durerile sufletești sunt mai acute decât durerile fiziologice. Și rugăciunea reală izvorăște atunci când lăuntrul nostru este frânt, este zdrobit. Vedeți, rugăciunea care nu cunoaște durerea aceasta interioară se stinge, se curmă. Experimentăm noi înșine, în viața noastră, că uneori simțim nevoia să ne rugăm mult și alte ori simțim că parcă nu avem cuvinte. În realitate, rugăciunea nu este o chestiune atât de mult de cuvinte, cât e chestiune de inimă. În momentul în care inima noastră este cuplată cu anumite dureri, atunci rugăciunea începe să curgă. Știți de ce ucenicii cei trei au adormit? Pentru că sufletul lor nu era cuprins de aceeași întristare. De aceea și rugăciunile noastre pălesc. De aceea și poate rugăciunile noastre uneori sunt superficiale și mecanice. Pentru că nu este durerea aceea din lăuntru. Amintiți-vă de Ana de odinioară care spunea: numai prea multa mea durere m-a făcut să mă rog până acum. Numai prea multa mea durere. Dacă în seara aceasta, în sufletul tău, ai o anumită durere, vreau să spun că vei putea să te rogi așa cum trebuie. Vedeți că Domnul Iisus Hristos încă n-a fost lovit, n-a fost biciuit, n-a fost pălmuit, nu a fost țintuit. Dar El avea în sufletul Lui durere, care a alimentat rugăciunea. Rugăciunea are nevoie de această durere interioară. De asemenea, aș vrea să spun că rugăciunea aceasta de tip Ghețimani angrenează tot trupul. Uitați-vă dumneavoastră în toate evangheliile și veți vedea că este descrisă scena aceasta, că Domnul Iisus Hristos a îngenunchiat. În altă parte este consemnat că a căzut cu fața la pământ. În altă parte că s-a aruncat cu fața la pământ. Vreau să vă spun categoric, nu a fost o poziție a trupului aleasă teatral, nici de cum. Ci pur și simplu, noi suntem niște ființe psihosomatice. Lăuntul său i-a dictat că trebuie să adopte atitudinea aceasta. Uneori eu mă uit prin biserici la timpul de rugăciune și văd poate tineri mestecând gumă, uitându-se pe pereți, stând cu mâinile în buzunar. Dragii mei, însă în momentul în care în ființa ta resimți puternic nevoia să te rogi, trupul se va alinia inimii. Este atât de important să înțelegem lucrul acesta. Pentru că, vedeți, Domnul Iisus Hristos a început să se întristeze foarte tare și a început să se roage și s-a rugat, spune Scriptura, cu lacrimi și cu sudoare. De foarte multe ori noi ne rugăm doar mișcându-ne buzele,
Dar sufletul nostru nu se roagă îndeajuns. Pentru că, în realitate, atunci când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, chiar trupul nostru se încordează. Nu știu dacă ați experimentat, dar sunt convins de asta. După un timp de rugăciune real, până și trupul obosește. Domnul Iisus Hristos a obosit în rugăciune. Sudoarea i s-a prefăcut în niște picături mari de sânge. Când a fost ultima dată când realmente ai transpirat la rugăciune? Transpirăm când facem treaba acasă, la serviciu. Dar oare de ce să nu transpirăm pentru lucruri care au o valoare eternă? De ce să nu stăm înaintea lui Dumnezeu și să strigăm? De ce să nu vărsăm lacrimi? Nu e așa că poate ne este dor ca fața să ne fie brăzdată de lacrimi? Pentru că de foarte multe ori ochii ne sunt uscați, întrucât inima este insensibilă. Haideți ca în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu, având și trupul angrenat într-o așa manieră încât să reflecte realitatea din sufletul nostru. Uneori poate sunt persoane care strigă, dar strigă doar din gât, nu din inimă. Ideea este să stai înaintea lui Dumnezeu și să strigi în conformitate cu intensitatea cu care inima își dorește să strige înaintea lui Dumnezeu. Nu ca să faci bravură, nu ca să impresionezi pe cel de lângă tine, pentru că în definitiv nu asta contează, ci este important ca Dumnezeu din cer să-ți audă glasul și El să ia aminte la strigătul inimii tale. Dumnezeu nu este surd. Ana numai buzele și le mișca și totuși a fost auzită. Dar realitatea este că uneori avem nevoie ca să simți, să strigăm și cu glasurile noastre. Este ceva natural care se întâmplă. Evident, aș vrea să spun că rugăciunile acestea de tip Ghețiman sunt rugăciuni care cunosc o intensitate crescendo. Biblia spune că la un moment dat a început să se roage și mai fierbinte. De foarte multe ori poate noi începem să ne rugăm cu o intensitate maximă și după care rugăciunea pălește. Dar iată că rugăciunea aceasta a Mântuitorului este una care se amplifică pe măsură ce El se cufundă în rugăciune. Dragii mei, haideți ca să ne concentrăm asupra rugăciunii, pentru că ăsta era îndemnul pe care El îl dădea ucenicilor. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Să te focalizezi asupra celor motivații și să stai înaintea lui Dumnezeu și să te rogi iar și iar, pentru că El a repetat odată și încă o dată și încă o dată rugăciunea. Deși a folosit poate aceleași cuvinte, a avut aceeași motivație. Dar i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, ăsta este lucrul cu care eu vin în seara, în ziua aceasta, înaintea Ta. Tu, astăzi, ce îi vei spune lui Dumnezeu? Pentru ce te vei ruga mai fierbinte? Puritanii aveau un dicton: roagă-te până te rogi. Nu e un joc de cuvinte. Să te rogi în așa fel încât la un moment dat să te decuplezi de tot ceea ce este în jur și ființa ta să fie cufundată în Dumnezeu. Roagă-te până când mâinile îți vor fi complet deschise, să stai înaintea lui Dumnezeu și să aștepți îndurarea Lui. Dragii mei, dar apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să spun că rugăciunile acestea de tip Ghețiman sunt niște rugăciuni subordonate. Domnul Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, n-a poruncit, ci s-a rugat și a spus: facă-se voia ta. Rugăciunea nu este niciodată o poruncă. Rugăciunea arată spre condiția noastră dependentă, umilă. Suntem niște ființe care suntem la mâna Marelui Stăpân. Și cum se uită ochii robului la mâna Stăpânului, așa și noi, în această seară, ne uităm la mâna mare lui Stăpân. Prin noi înșine, niciunul dintre noi nu suntem nimic. Am venit în lumea aceasta prin voia lui Dumnezeu și dacă avem ceva, avem tot prin voia lui. De aceea în această seară să-i spunem, Doamne, noi nu-ți putem porunci să se facă voia ta, dar eu să-mi fac datoria să-mi spun dorința. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Știți ce-mi place mie? Că Domnul Iisus Hristos s-a ridicat de pe genunchi, triumfător. Sculați-vă, haidem să mergem, cu fruntea sus. El a știut că biruința o are în puterea lui Dumnezeu. În mod garantat. El nu a biruit pe cruce doar, ci el în avans, știți unde a biruit? Pe genunchi. Înainte ca să te duci la o operație, înainte ca să te duci la un examen, înainte de o provocare a vieții, să birui pe genunchi. Estera s-a dus în fața împăratului, primului om din imperiu, cel mai puternic om de pe planetă în acea vreme. Dar înainte de asta, ea a stat împreună cu toți evreii pe genunchi și în post. Acolo a fost câștigată biruința. Dragii mei, biruința se câștigă aici, înainte de a ieși pe terenul minat al diavolului. De aceea în seara aceasta, pentru motivațiile care au fost rostite sau pentru altele care n-au fost cunoscute, dar pe care le aveți în inima dumneavoastră, eu zic că ar fi bine să ne rugăm. Și haideți să învățăm de la Marele Învățător. Dacă Ioan a putut să-i învețe pe ucenicii lui, mai mult, cu mult mai mult, Domnul Iisus ne poate învăța pe noi care suntem ucenicii lui. Și în seara aceasta, dacă ai învățat ceva de la Iisus, nu de la mine, roagă-te, roagă-te cum s-a rugat Iisus. Roagă-te în Ghețimaniul tău, astăzi sau mâine, când va fi, când îl va îngădui Dumnezeu, dar roagă-te pentru ca să poți să te ridici de pe genunchi, cu pieptul înainte, spunând, Doamne, mă bizui pe Tine. Haideți, ca și în această seară, să ne rugăm fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Și fie ca rugăciunea noastră, rugăciunea ta și rugăciunea mea să fie ascultate în cel de-al treilea cer, la tronul de îndurare, în locul preasfânt, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Eu cred că poate ar fi potrivit tot pe genunchi să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm.